dobrodošla in izvoli.
Hvala, Janez. Hvala, jaz sem zelo vesela, da sem danes tukaj in v bistvu v kontekstu, ki ga zelo dobro poznam in se počutim zelo doma, hkrati tudi tako malo nenavadno, tako da to tako malo hecen občutek. Ko sem razmišljala, kaj bi, katero temo bi izbrala za današnje predavanje, sem se odločila za temo, ki je povezana z mojim raziskovalnim projektom, ki sem ga imela to za konec tega leta v Parizu. In to je projekt posvečen razmerju med časom in umetnostjo, oziroma še posebej odnosom med časom in načini dela v umetnosti. In v tem projektu sem sodelovala z različnimi avtorji, umetniki, filozofi, in smo razvijali različne načine, kako v bistvu pristopiti k razmišljanju o vlogi projekta in pa tega, čemu bom danes rekla, projektivne časovnosti v ustvarjanju sodobne umetnosti. Zato bo to predavanje nekako posvečeno neki banalni besedi. Lahko rečemo, da je malo da ne pogrošna zaradi njene vsakodnevne uporabe, in to besedo imamo danes vsi na jeziku, kadar ustvarjamo in delamo. Tako umetniki, kot tisti, ki delajo v kreativnih poklicih, tako politiki, kot znanstveniki, vse druži neka skupna beseda, s katero danes zelo radi opisujemo to, kar počnemo. In to, kar počnemo, delamo tako, da delamo projekte. Na prvi pogled se ta beseda seveda zdi neskončno raztegljiva in jo uporabljamo za opise mnogih različnih dejavnosti, tako za poimenovanje velikega ali majhnega umetniškega dogodka, kot za opis raziskovalne dejavnosti, pa do bolj sumljivih projektov, naprimer gradbeniških implementacij ali pa sviženih lokalnih sanj. Od projekta cenzure do projektov nevladnih organizacij, se pravi, projekt se zdi kot neka nevtralna beseda, postane neskončno uporabljiva, pojavlja se v različnih kontekstih in njena uporaba bi najprav zaradi te navidezne praznine besede ne brisala mnogih razlik, ki med posameznimi projekti obstajajo. Pa vendar, kot nekje piše Foucault, je že sama silovito povečana frekvenca uporabe nekega pojma skozi različne družbene kontekste in početja lahko vzrok za določeno nelagodje. In prav je, da se prav zaradi tega nelagodja in lahkotnosti, s katero beseda projekt seda na mnoge različne dejavnosti, še posebej pa se kaže kot ultimativni horizont delovanja kot ustvarjalnosti, malce bolj natančno spopademo z njo. In to bo tudi namen današnjega predavanja. Tako da v tem predavanju bom predvsem pozorna na mesto projekta v umetnosti ter z analizo te besede njene uporabe skušala razkriti nekatere značilnosti, ki so seveda tesno povezane s spremembami v sodobnih načinih dela, ne samo v umetnosti, pač pa tudi nasploh. Umetniki, kreativni delavci ali tako drugače ustvarjalni ljudje, ali bolje rečeno, bolje reči smo, danes ne prestano pleteni v projekte, pravzaprav v kar nekaj njih naenkrat. Prehajamo iz implementacije enega projekta v drugega, delo pa obstaja kot neskončno nizanje projektov. Od začenjanja do dokončanja projektov prihodnosti, globoko smo vpleteni v njihov začetek in pričetek novih. Ob teh potekajočih projektih obstaja seveda še na tisoče tistih nikoli ne realiziranih, zamišljenih v prihodnosti, ki pa niso dobili zagona za implementacijo, oziroma, če temu rečemo, za finančno oziroma ekonomsko izravnavo med zamislijo o sedanjosti in kalkulacijo o prihodnosti. Skratka, zdi se, kot da nikoli prej, bolj kot nikoli prej v umetnosti in kreativnih poklicih, ni toliko zamišljanja ni toliko poudarka na zamišljanju o prihodnosti. Oziroma poudarka na eksperimentiranju, izmišljanju in oblikovanju predlogov prihodnosti, na spodbujanju in treniranju sposobnosti zamišljanja tega, če kar naj bi se še zgodilo. In to dobro, mislim, da kar veliko nas, ki smo v tej dvorani, zelo dobro vemo. osredotočenih, osredotočenosti ustvarjalnih ljudi v zamišljanje prihodnosti, pa v enem živimo prav v času, ki ga radikalno zaznamuje nemoč zamišljanja drugačnih načinov političnega in ekonomskega življenja in delovanja od tega, ki ga poznamo. Težava z mišljenjem prelomov in potencialnih sprememb, ki se zrcali tudi ne nazadnje v umetnosti in občutenju nemoči, kadar umetnost skušamo misliti v bližini političnega. Živimo torej v času, za katerega Stefano Harni in Valentina Desideri pravita, da smo v njem nekako otrpnjeni v prihodnosti. Oziroma bolje, naš odnos o prihodnosti je otrpnil naše pojmovanje dela. Če si še malce pomagam z njunimi besedami iz pogovora, ki je naslovljen Usoda delo, pravita. Pod kapitalizmom je prihodnost odprto polje pred nami, ki jo lahko oblikujemo in gradimo skozi delo. Ker smo obsojeni, da imamo prihodnost, smo obsojeni na delo. In obenem, če si obsojen na delo, si tudi obsojen, da imaš prihodnost. Če želiš uresničiti svoje sanje, moraš delati. Vedno seveda s predpostavko, da te sanje pripadajo prihodnjemu času in ne sedanjemu. Če se želiš izogniti delu, moraš delati, kolikor je le mogoče. Kaj ti moraš najti načrt, strategijo, kako to narediti. In prav na te nove strategije kapitalizem seveda čaka. Kakoli že izbereš, delaš in delaš strateško proti cilju in zato delaš produktivno. Da bi lahko spremenil to dominantno usodo, ki želi kontrolo nad prihodnostjo in tako ostaja v območju že znanega, je potrebno sabotirati ta dvojni stroj dela in prihodnosti. Na tem mestu se bom malce podala v en konkretni primer, in sicer pomagali si bomo z odlično predstavo Xaviera Leroyja iz leta 2010, produkt drugih okoliščin, The Product of Other Circumstances, ki zelo dobro poseže v ta dvojni stroj dela in prihodnosti. The Product of Other Circumstances že v naslovu vsebuje referenco na eno zgodnejših predstav tega znanega francoskega koreografa, The Product of Circumstances, ki je nastala leta 1999 in mislim, da je bila tudi tukaj na sporedu v Cankarjevem domu nekaj let kasneje. In ta predstava danes velja za eno ključnih predstav sodobnega plesa in performansa. V prvem produktu okoliščin iz leta 1999 Xavier Leroy skozi predavanje performance razgrne svojo osebno zgodbo, kako je po doktoratu iz biogenetike postal koreograf. Predstava neposredno razpre spremenjene načine dela v plesu, razširi polje plesa v druge načine človeške dejavnosti in gibanja, ter obmenem temeljito prevrednoti pozicijo koreografovega dela. Za to predstavo se veliko prehitro reče, da gre za neko konceptualno gesto, ker se na mesto plesa vrti. Ta predstava ima veliko bolj radikalne posledice, namreč sama predstava, ki je nastala leta 1999, je seveda pokazala, da je polje plesa in koreografije veliko širše kot institucionalizirano polje oziroma pojmovanje, kaj naj bi pravzaprav bil ples. Obenem se je pa zelo veliko nanašala tudi na načine vedenja, se pravi, kaj je koreografsko vedenje. A je koreografsko vedenje lahko samo vedenje v gibu, ali je pa koreografsko vedenje lahko navezano tudi na vedenje nekoga, ki je strokovnjak iz biogenetike in podobno. Zdaj, Leroy nastopi z drugo predstavo, ki jo naslovi produkt drugih okoliščin. In po desetletju umetniškega ustvarjanja, ki ga zaznamuje neprestana fleksibilnost, nomadizem, delo od projekta do projekta, se ponovno znajde v predavanju, performansu in to desetletje zaznamuje tudi odlična umetniška karijera in tako naprej, skratka gre za priznane avtorja in tako naprej. In ta predstava tokrat nastane na odziv na povabilo kolega koreografa Borisa Šarmaca, ki ga povabi naj naredi buto predstavo v dveh tednih. Na začetku predstave dobimo informacijo o tej njuni korespondenci, ta stoji tudi v gledališkem listu, skratka, gre za odziv na povabilo, da naredi Buto predstavo v 2 tednih in vsi dobro vemo, da je to nemogoče, ne, da se Buto seveda ne mora narediti v 2 tednih. In v produktu drugih okoliščin tako spremljamo Leroyev proces dela na predstavi, kako se najprej informira o Buto plesu, pred nami gleda material, brska po internetu, gre malo na Wikipedijo, malo pregleda posnetke, zbira informacije, kaj naj bi bil Buto, potem malo proba, malo posnema in tako naprej. In kako ga potem izvede znotraj tega časovnega okvira, ki ga ima na voljo in na katerega sam tudi pristane. Predstavo je najprej mogoče brati skoraj da kot razstavo spremenjenih načinov dela, ki vstopajo v koreografsko delo danes, oziroma o tem, kar danes Bojana Cvejić imenuje, imenuje nematerialno delo v sodobni predstavi, ki obenem temeljno spremeni samo časovno in telesno dimenzijo dela v plesu. A v tej predstavi ni toliko zanimivo dejstvo, da Buto na začetku izjavi, da je lahko postane Buto, da Leroy na začetku izjavi, da lahko postane Buto plesalec v 14 dneh, ampak še neka druga okoliščina, ki jo poda na začetku predstave, se je pravi, da to predstavo počne v svojem, da to predstavo dela v svojem prostem času. Zunaj profesionalne časovne strukturiranosti mnogih drugih projektov, ker si je vedno želel postati Buto plesalec in bo zdaj to tudi poskusil. Seveda, v tej izjavi je ogromno paradoksov, ne? Ogromno protislovij. Najprej gre za to, da je Leroy priznan umetnik in kot tak, seveda zelo težko predstavi nekaj v kontekstu, da je to pač samo dimenzija njegovega prostega časa. Toda vprašanja so številna pri tej izjavi, namreč, ali je to, kar umetnik dela zunaj svojega profesionalnega časa, še mogoče poimenovati umetnost. Oziroma, ali je sploh mogoče delati zunaj profesionalnega časa in že na začetku Leroy zavaja z napačno trditvijo, ker je umetnik prav tisti idealni sodobni delavec, kjer popolnoma izgine razlika med delovnim in prostim časom. Se pravi, ali ni vse, kar umetnik počne, vedno je povsod umetnost. Danes ne velja več, da je to, kar je zunaj profesionalnega časa, amaterizem, ampak je mogoče, to nam kaže tudi Leroy sami predstavi, ravno obratno. Vse, kar umetnik počne, je neke vrste amaterizem. Še posebej pod diktatom časovno pospešenih pogojev produkcije, neprestano fleksibilnostjo in nomadizmom umetnika, je potrebno imeti svoje delo predvsem rad in popolnoma uživati v tem, česa še ne veš, a zagotovo mora priti. Časovna pospešitev, naučiti se Buto v 14 dnevih, naj bi bila amaterska. Saj je Buto praksa, ki zahteva izjemno dolgotrajno in ustrajno delo. Toda obenem je prav časovna pospešitev dela in ustvarjanja ena od bistvenih značilnosti implementacije projektov na polju umetnosti in kulture. Danes umetnik nima hobija, ker je njegov celoten čas posvečen umetnosti. Vse, kar počne, je umetnost, toda obenem je njegova dejavnost vedno bolj amaterska, ker pravzaprav nima več časa. Potrebno je namreč udejanjati projekte v prihodnosti ter skrbeti za nove, ki prihajajo, neprestano vzdrževati povezavo med delom in prihodnostjo, če želi obstati na umetniškem trgu. In en zelo zanimiv fenomen se pojavi pri tej predstavi, ker tako kot v prvi predstavi produkt okoliščin, tudi v drugi predstavi produkt drugih okoliščin, Xavier Leroy na koncu naredi diskusijo, pogovor za udeleženci predstave, to je integralen del predstave. Ne? In seveda, prve reakcije publike so vedno reakcije, ah, se to si pa zelo dober naredil, ta Buto si dober odplesal, tle si bil malo slabši, tle si se dober naučil. In šele počasi, počasi skozi pogovor jih skuša Leroy usmeriti v bistvu na probleme, ki so ga zanimali. Se pravi, načini dela, kako danes koreografi delamo, ne? Kako delajo koreografi, kako ti postopki hitrega dela, nabiranja informacij. In dejansko je res, ko sem se tudi pogovarjala z veliko koreografijo ali pa umetniki, so rekli, da ne dobesedno prepoznajo načine dela, kako se danes tudi delajo predstave. Ne? Druga stvar je tudi skozi ta pogovor se potem dotakne natančno tega statusa amaterizma, ne? Ki pa ni več povezan s tem, da je to zdaj nekakšna provokacija strani koreografa, konceptualna provokacija, ki atributo, zato ker, ker je to nekakšna konceptualna provokacija proti dovršenosti, ampak, ampak v bistvu izhaja iz sodobnih pogojev dela, ker ta način dela v bistvu postane prevladujoč način dela. In prav ta intrigantna povezava med delom in prihodnostjo, mislim, podlaga ekscesno uporabo besede projekt v sodobnih umetniških in ustvarjalnih poklicih. Gre namreč za specifično časovno dimenzijo dela in ustvarjanja, ki jo tukaj imenujem projektivna časovnost. Umetniški procesi ustvarjanja in sodelovanja so ukleščeni v projektivno časovnost. Projekt lahko razumemo kot nekakšno množico singularnih del, ki pa nastajajo kot kontinuiteta neskončnih dopolnitev, saj kot horizont nikoli ne more biti ultimativno dosežen ali presežen. Vedno znova je potrebno začeti znova, za vsako dopolnitvijo sledi radikalen prelom, drugačnost ponovnega projekta, ki ga vedno znova zahteva tudi umetniški trg. Edini, ki se na videz tej zahtevi po neprestani drugačnosti malce izognejo, so mladi ustvarjalci, oziroma tako imenovana mlada umetniška sila na polju plesa in performansa, ki niso toliko zanimivi zaradi dopolnitev, ampak zaradi še nedokončanega, tega, kar se še oblikuje pred našimi očmi. In prav zato je njihovo delo v zadnjih letih strukturno izjemno vpeto v mreže rezidenc, delo na stajanju, kazanju procesov, odprtih struktur. Se pravi, mladi ustvarjalci naj bi imeli tisto vlogo razkritja potencialnih vrednosti, ki jih trg še ni prepoznal, jih pa nenehno išče. In zanimivo je, da seveda se je ta tendenca rezidenc, raziskav in tako naprej odprtih procesov v sodobnem plesu in pa tudi v polju performansa začela nekje sredi 90-ih let, tudi z internacionalizacijo polja plesa v evropskem prostoru. In ta internacionalizacija po eni strani nikoli ni bila postavljena vprašaj v njeni navezavi na neoliberalne procese proizvajanja kulture. Ne? Tudi v našem prostoru je veliko, pogosto kak bila interpretirana kot znamenje demokratizacije, odprtosti in tako naprej, ampak je zelo zanimivo pogledati tudi skozi to perspektivo. Ne? Druga stvar pa je, da so se seveda ti projekti, ti podprti procesi dela vzpostavljali zaradi dehierarhizacije ustvarjalnih postopkov. Se pravi, imeli so izjemno pozitiven namen. Ne? Šlo je v bistvu za odprtje procesa dela na predstavi, kako predstava ni nujno povezana s produktom, potem je celotno polje performansa in sodobnega plesa tam nekje konec 90-ih let, začetku prvega desetletja novega stoletja nekako zaznamovala ta debata razmerja med procesom in produktom, ki je malo podobna sicer tej stari debati o razmerju med kokošjo in jajcem, ampak vseeno vsi ti procesi so v bistvu štartali z nekim izjemno močnim potencialom dehierarhiziranja procesov dela, vzpostavitve koreografove vloge na drugačen način, plesalčeve vloge in podobno. Zdaj, zanimivo je, da se danes znotraj teh procesov rezidenc in odprtih del zgodi en paradoks, da se v bistvu to polje vzpostavi kot neka polje, pogosto polje za nekakšno, tle malo pretiravam, ampak v bistvu je res cenovne nižje delovne sile, ki jo je kolikor mogoče dolgo potrebno obdržati v stanju eksperimentalne prekarnosti. In prav zato smo v zadnjih letih po evropskih festivalih lahko srečali mnogo zelo dolgo neskončno mladih umetnikov. In problem tovrstne navidezne odprtosti je, da je kljub drugačni dinamiki dela docela podrejena projektivni časovnosti ustvarjanja, tej okoreli navezavi med delom in prihodnostjo, ki ne proizvaja sprememb v načinih bivanja in ustvarjanja, pač pa je predvsem povezana z administriranjem kontekstov prihodnosti in prepoznavanjem bodočih vrednosti na umetniškem trgu. In lahko rečemo, da je nekaj uničujočega na delu v sami projektivni časovnosti, ne glede na to, da se skozi njo odprejo številne možnosti, se ne odprejo tudi razlike in spremembe. In na koncu je vedno dokončanje projekta samega ultimativnega. perspektivni horizont dela. Prihodnost je nekako projicirana kot ekvivalenta oziroma je vedno v sorazmerju z sedanjostjo. Je nekakšna kontinuiteta s sedanjostjo, ki pa je kot taka v projektu že predvidena, se pravi prihodnost je torej retrospektivna, saj je končanje v njej že implementirano. Besedo projekt moramo tako misliti skozi časovnost, ki jo implicira in skozi to časovno dimenzijo, ki se v njej projicira. In prav ta časovna dimenzija je vzrok, da je delo umetnosti in drugih kreativnih industrij moč analizirati v tesni povezavi s produkcijskimi procesi kapitalizma, ter obenem tudi z njo opazovati probleme oziroma izginjanje konstitutivnega mesta umetnosti v družbi, ki je tesno povezano z drugačnimi načini časovnosti in zaznavanja. In prav ta časovna dimenzija je v bistvu tudi vzrok za izginjanje razlik med posameznimi projekti. Kot primer vam naprimer, lahko dam samo veliko projektov, naprimer v institucijah vizualne umetnosti ali performance in tako naprej, ki so lahko zelo angažirani, imajo veliko politično moč, producira jih pa v bistvu izkoriščena, fleksibilna delovna sila, ki ni plačana in tako naprej, skratka, ali pa ljudje, ki so izjemno malo plačani in tako naprej. Skratka, tle so neka silovita nesorazmerja med produkcijo, projektom in samimi načini dela, ki so vpeti v to produkcijo. Ta projektivna temporalnost vpliva tudi na pospeševanje imaginativnega in kreativnega dela, na neprestano spodbujanje transformacije in novih, še bolj radikalnih individualizacij subjekta. Pričemer, kot nam pravi filozof Maurizio Lazzarato, je prav danes, ko ima kreativnost središčno vlogo v delo, prav danes, ko je kreativnost ima središčno vlogo v delo, prav danes ta kreativnost obenem še nikoli ni bila tako standardizirana, kot je danes. Ne? Mi živimo v času izjemno standardizirane kreativnosti, vsak detalj je standardiziran. Ne? Kot primer tega pospeševanja individualizacije produkcijskih subjektov in vse splošnega naraščanja projektivnega dela, sem razmišljala, da bom ga vzela iz domačih logov. Ne? Lahko vzamemo naprimer razvoj slovenske produkcije, lahko rečemo neodvisne oziroma nevladne produkcije na polju performansa in plesa v zadnjem desetletju, oziroma nekakšen kulturno-politični model samostojnih in namenoma uporabljam to besedo, samostojnih umetnikov, administratorjev, menedžerjev, ki ga lahko gledamo tudi kot nekakšen tranzicijski rezultat političnega boja za podporo neinstitucionalni kulturi. Tukaj je potrebno razumeti, da ne gre za to, da bi bilo potrebno ločiti med umetniškim in organizacijskim delom. Vrhunski umetniki so vrhunski organizatorji, ali kaosa, ali ne kaosa, poglejmo primer Johna Cagea. Pač pa predvsem za produkcijo subjektivnosti, ki je v središču znotraj tega modela. Za individualizacijo umetniških načinov in različnosti, za vzpostavitev kompetitivnih monad, ki v razdrobljenem sistemu kulturnih podpor in subvencij enumerirajo projekte. Problem je v tem, da v to vrstnem načinu dela časovnost popolnoma vstopi v službo izpolnitve projekta. In med delom in prihodnostjo nastane popolnoma statično razmerje. S tem pa so onemogočene druge oblike sodelovanja. Vzpostavljanja povezav v sedanjosti, vztrajnost v času in prostoru, obdobja, ki gredo čez administrativno določena obdobja vrednotenja. Nepredvidljiva dinamika in energetski tokovi ustvarjalnosti so standardizirani, napetosti in intenzitete so umirjene in podrejene izpolnjevanju obljubljenih obveznosti. In podobno kot pri drugem problemu sodobne družbe dolgu, obenem pa paradoksalno, je umetniški poklic popolnoma nestabilen, fleksibilen in v popularnem javnem mnenju v tesni povezavi z lenobo. Se pravi, umetniki so paradoksalno postali požeruhi javnega denarja, sodobni delovni lenuhi, večni amaterji, obenem pa model sodobnih načinov dela. V svojem delu uživajo, so fleksibilni, investirajo van svoje življenjske sile in potencijale. svojim delom pravzaprav kažejo podobo drugim načinom dela, ki imajo v svojem središču predvsem produkcijo subjektivnosti. Tukaj ne bom šla globije v ta problem, ampak samo na kratko omenim, kaj je to produkcija subjektivnosti oziroma kako o tem piše Maurizio Lazzarato s pomočjo Deleuzea. Lazzarato definira v enem od svojih zadnjih intervjujev produkcijo subjektivnosti kot največji učinek kapitalizma, edino vseobsegajoče blago, ki ga danes proizvajamo, zato ker je prepletena s proizvodnjo vsakega blaga. In z njo meri na standardizacijo družbenih, afektivnih in skupnostnih vidikov sodobnega človeka, ki stojijo v središču kapitalistične proizvodnje in bistveno prispevajo k ustvarjanju vrednosti. Njihova posledica pa je po njegovem mnenju radikalna individualizacija in obenem homogenizacija subjektivnosti. Se pravi, Lazzarato pravi, da je v sodobni družbi veliko poudarka na ustvarjalnosti, domišljiji, dinamičnosti in tako naprej, to da obenem te človeške sile obstajajo kot standardizirane skozi mikropolitike kontrole oziroma še nikoli tako prepletene s tem, kar Foucault drugače opiše kot vladnost. To neprestano eksperimentiranje s subjektivnostjo, njeno imaginacijo, časom, kreativnostjo, spremembe v načinu dela, ki samo delovanje vedno bolj približujejo politični dejavnosti, če naprimer govorimo z Virnom, ter ponotranjenje mikrodinamik moči stoji v središču sodobnega proizvajanja kapitalistične vrednosti. In zdaj ta teza postane še posebej zanimiva, če jo postavimo v povezavo z umetnostjo, še posebej njenim razvojem v zadnjih desetletjih, naprimer od 70-ih let, rečimo nekaj pa celo 60-ih 20. Stoletja, ki se pravzaprav dogaja v središču upora proti standardizaciji modernega življenja in prevrednotenja odnosa med umetnostjo in življenjem. In to sicer ni tema današnjega predavanja, ampak eno veliko poglavje v časovnosti bi lahko bilo tudi, kako sam odnos do časa in časovnosti vstopa v umetniške performanse in debate že v zgodnih 70-ih letih in nekako nakazuje tudi spremembe v standardizaciji časa, vstop časa v središče kapitalistične proizvodnje in tako naprej. Naprimer, če bi šli skozi performanse, ki so tako imenovani durational performance, performance v trajanju, potem, naprimer, principe ponovitve, ki se dogajajo pri Robertu Wilsonu in tako naprej. Skratka, to je ena cela tema, ki se je tukaj ne bom dotaknila, ampak je izjemno zanimiva skozi to perspektivo. Zdaj, ta abstrakcija oziroma navidezna praznina besede projekt je tudi eden od razlogov, zakaj je potrebno narediti nek poizkus premisleka o tem pojmu. Projektivna časovnost ima namreč številne problematične konsekvence na načine življenja teh, ki so vpleteni v projekte, jih izvajajo, predlagajo in dopolnjujejo. In njegova abstraktna prisotnost obenem absorbira izkušnjo umetniškega dela in ustvarjanja in spreminja to izkušnjo v enotno, kot da je projekt edina časovnost ustvarjalnosti. Ob tem vpliva tudi na subjektivnost oziroma razumevanje subjektivnosti, ki je vpletena v dokončanje projekta. S tem mislim čist konkretno na naše razumevanje časovnosti, občutenje, izkušnjo časovnosti. Nizanje projektov, vsi dobro vemo, je tesno povezano s pospeševanjem časa, ki je pa zelo specifično. In o tem zelo dobro piše nemški sociolog Hartmut Rosa, ki je pred kratkim izdal eno knjigo o hitrosti, ki v bistvu ponuja čisto eno drugo razlago kot znamenita knjiga Virilija iz začetka 90-ih let in pravi, da, da je razmerje do pospeševanja časa zelo dobro ponazoriti z dvema preprostima prispodobama. Prva izhaja iz kultne prispodobe sredine 20. Stoletja in to je motor, ne, motorist na motorju, svoboda, gremo, ne, tako naprej. Zdaj pa pravi, danes pa pospeševanje deluje tako, da se je motor in motorista se spremenila v hrčka, ki poganja svoje kolo v kletki. In dobro vemo, kaj se zgodi z motorjem, če ga preveč poganjamo na mesto. In gre za to namreč, da je subjektivnost danes neprestano upletena v dopolnitev, sodobne subjektivnosti pa so vsota različnih projektov, lahko privatnih, javnih, družbenih ali intimnih. In ta časovnost tako vpliva na ta ritem transformacij, da mora da sodobna subjektivnost neprestano biti fleksibilna in spreminjajoča se. Ampak Sueli Rovnik dodaja še nekaj k temu. Pravi, da gre za to, ne gre za to, da je transformacija slaba, ampak transformacija je proces v času, ima svojo časovnost. Danes pa subjekt mora v trenutku preskočiti iz starega v novo. Ne? Skratka, ni tega procesa krize, transformacije časovnosti. Ne? In ob enem, in to mislim, da je tudi vzrok za družbene napetosti, pa je prav ta spreminjajoča se in fleksibilna delovna sila, prav ta poraba kreativnih energij, se mora neprestano gibati proti finalizaciji, proti dokončanju tega, kar je obljubljeno v sedanjosti, realizaciji možnosti, ki niso sprememba implementacije. Se pravi, če gremo spet na to temo dolga, ne, neprestano, ko delamo projekte, smo v bistvu neprestano v dolgu. Ne, neprestano. In zato, na primer, zdaj se malo hecam, ampak če pogledate dinamiko umetniških projektov v naših, na primer, decembra, ne, vsi izpolnjujemo svoje dolgove, ker moramo dokončati projekte. Ne. Skratka, ta dinamika je administrativna. Ne. Čas je v bistvu administrativen čas, kako se projekti odvijajo. Ne. In zdaj, zato mogoče na tem mestu se sama od sebe usiljuje primerjava z neko bolj aktualno in trenutno izjemno perečo dimenzijo vlogo dolga v naših ekonomskih, političnih in družbenih razmerjih, saj je tudi dolg konec koncev strategija upravljanja s časovnostjo subjektov in kako projekt deluje kot dolg in kako je mogoče to krivdo dolžnista vendarle obrniti v afirmacijo lastne umetniške subjektivnosti, nam dobro pokaže projekt Ivane Miller. In sicer projekt, ki smo ga lahko videli tudi v Ljubljani lansko leto, na, mislim, da je bil v okviru Mladih levov, 60 minut oportunizma, ne? Kjer v bistvu Ivana Miller se odzove na povabilo producenta, da naj končno nastopi sama na odru, brez drugih performerjev, ker je tudi sama odlična izvajalka. In edini način, na kakšen način lahko izpolni ta dolg, in na kak način lahko v bistvu samo sebe afirmira je, da vstopi na oder kot neskončno oportunistična oseba in se potem zelo veliko ukvarja s to vlogo oportunizma in tako naprej in odpira izjemno zanimiva vprašanja tudi v odnosu do projekta. In v tem pospeševanju projektov in aktivnosti njihovega ponovnega začetka in implementacije se tako sprememba nepričakovano zgodi le v trenutku krize, izčrpanja, oziroma odmika, oziroma umika. Problem to vrstnega gibanja proti dokončanju in konzumaciji predloga je namreč v dejstvu, in tukaj mislim, da je ključna poanta, da pravzaprav ne govorimo o kronološki časovnosti, ker bi eno sledilo drugemu ali pa bi bilo povezano, zbrej vzročni časovnosti, oziroma tudi ne govorimo o narativu, utopičnem in distopičnem. Zakaj? Razmišljala sem namreč, v slovenskem prostoru imamo kar nekaj projektov, ki v bistvu so svojo časovnostjo izjemno zanimivi, kada razmišljamo o vlogi projekta. S tem mislim na primer na projekt Nordung, Makrolab, Baletika, Internetika, se pravi vse te dolge ustrajnostne projekte, Janez Janša in tako naprej. Vse te dolga dela, se pravi dolga ustrajanja skozi čas, ne, ki pa v bistvu na nek način prihajajo iz ene druge perspektive. Ne? In to je v bistvu, če se vrnemo nazaj na ta citat iz Stefana Harnija in Valentine Desideri, ki pravita, da je prihodnost odprta, ne? In da je tle razmerje med delom in prihodnostjo. Razmerje med delom in prihodnostjo v sodobnem, administrativnem, kapitalističnem projektu je statično. Če pa govorimo o nekem utopičnem narativu projekta v prihodnosti, potem pa to razmerje ni več statično. Se pravi, razmerje med sedanjostjo in prihodnostjo je vedno v prelomu. Ne? Ti projekti, na primer Makrolab, je tipičen projekt ustrajanja, ki za tem ustrajanjem spreminja strategije delovanja, ki širi polje delovanja, ki postaja vedno bolj interdisciplinaren in tako naprej, In ker ni nikakršne ekvivalence med njegovim začetkom in njegovim koncem. Vsak ta projekt seže čez samega sebe. Ne? In tukaj se mi zdi eno tako zanimivo izhodišče tudi za debato, mogoče na koncu, kako v bistvu razmišljati o teh projektih v našem prostoru. In seveda je to, po mojem mnenju, tudi povezano z, z nekim zaledjem misli, ki stojijo za temi dolgimi ustrajnostnimi projekti, ki so vezani na te utopične predpostavke zamišljanja prihodnosti, ki so veliko radikalnejše in popolnoma drugačne od projeciranja prihodnosti skozi administrativno urejanje ekvivalence med njegovim začetkom in njegovim koncem. In za konec bi rekla, da je to vrstna uravnovešenost oziroma projektivna časovnost, ki pravzaprav zamrzne čas v množico dopolnitev, ima pogubne posledice ne samo na subjektivnost, ampak tudi na skupnosti, znotraj katerih nastajajo umetniški predlogi. Umetnik je namreč vedno bolj odmaknjen od kontekstov dela, sami konteksti dela pa se generalizirajo, zdi se, da so nekako enaki, kot da ni globokih razlik med njihovimi artikulacijami. Razlike med različnimi ustvarjalnimi skupnostmi postanejo nevidne, s tem pa se tudi onemogoči njihova politična moč. In dober primer za to je naprimer pogovor, kateremu sem prisostvovala pol leta nazaj na eni mednarodni konferenci, kjer so organizirali okroglo mizo o vlogi sodobnega plesa in koreografije in kako v bistvu razvijati modele dela. In so tam povabili tri različne ljudi, ki so prihajali iz popolnoma različnih kontekstov. In zanimiva je bila intenca moderatorja, da bi seveda na vse te različne kontekste, se pravi na srbski kontekst, ki ga vodi Ana Vojanović skozi The School in Classroom in tako naprej, potem naprimer na vzpostavljanje sodobnega plesa v Frankfurtu preko lobiranja skozi velike institucije in tako naprej, da bi vse te kontekste v bistvu poenotili v nek menedžerski model, kako je treba projekte pelati naprej in tako naprej. Vse te razlike, politične razlike so izginile, so bile to besedno abstrahirane. In zelo zanimivo je bilo opazovati, kako izjemno pomembno je bilo se vrniti na specifiko lastnega konteksta in kako izjemno pomembno je opozarjati na razlike v skupnostnih artikulacijah in kako se skozi projektivno delo te razlike dejansko brišejo. In zdaj še ena zanimiva tema je seveda tukaj in to je to, o čemer sem že govorila skozi pospeševanje časa. Namreč v našem projektivnem delu načina dela se zgodi tudi nekaj zanimivega in paradoksalnega za analizo. Časa v sedanjosti pravzaprav zmanjka. Neprestano ga primankuje, popularno rečemo, da ga nimamo. Ne? In ni naključje, da je vsakodnevna paradigma nimam časa tako povezana z organizacijo časa, s planiranjem časa in dela v prihodnosti, s projektivno časovnostjo, ki utrjuje delo v prihodnosti, ki še pride, medtem pa sedanjosti odzame njen čas, tisti čas, ki ga mogoče lahko s pomočjo Bergsona in Deleuzove interpretacije njegove filozofije opišemo kot trajanje. Več možnosti projekt odpira za prihodnost, več časa je posrkano iz sedanjosti. Za sedanjosti se zdi, kot da ne traja. Več kot je možno projicirati v prihodnost, več kot je potrebno dopolniti oziroma izpolniti možnosti, manj časa nam je dano za na razpolago za trajanje in ustrajanje, za vzpostavljanje in omogočanje in grajenje družbenih, političnih in skupnostnih razmerij, ki so predvsem časovna razmerja, ne samo prostorska. Projekt tako postane nekakšen ultimativni horizont izkušnje in nič nenavadnega ni, da se še ena od pogosto uporabljenih v besed v kulturni in ustvarjalni produkciji nanaša na dinamiko te časovnosti, in to je seveda vsem dobro znana beseda deadline. Smrtna črta stoji na koncu projekta in ne vem, če veste, ampak deadline je bila črta okrog zapora, dokoder so lahko zaporniki šli, ne? Potem so jih pa odstranili in se je potem prenesla pač v žurnalizem zaradi hitrega načina dela in odločanja. Trenutek čiste dopolnitve, konzumacije kreativnega življenja brez izkušnje, ki bi temu sledila. Na drugi strani pa seveda narahlo olajša to napeto dejstvo, da se ne glede na to napeto življenje vendarle nadaljuje, saj je še toliko projektov za dopolniti in horizont se tako vedno le malce odmakne, ko se ga hočemo dotakniti. Tako je prihodnost radikalno zaprta v svojih neskončnih možnostih, možnost eksperimentiranja s sedanjostjo in dejanskega proizvajanja razlike pa onemogočena. In problem je, ker je skozi to projektivno časovnost možnost prihodnosti pravzaprav v ekvilibriju s trenutnimi relacijami moči, te pa nam dajo iluzijo, da je možno predvideti to, kar je nepredvidljivo. In tukaj lahko spet postavim enačaj z vlogo dolga, v kateri piše Maurizio Lazzarato, omenja prihodnost, ki je preračunana in dolg ni bil že odnegdaj pojmovan kot kraja časa. In dolg ni bil že odnegdaj pojmovan kot kraja časa po naključju. Na? Sistem dolga mora neutralizirati čas in potrebno je dati na dan na stran vsako potencijalno deviantno obnašanje dolžnika. Oziroma, kot piše David Graeber, ekonomija dolga je torej ekonomija časa in subjektiviziranja na zelo poseben način. Problem pa je, ker je v tem načinu prihodnost relativizirana na trenutne situacije moči. Na to, kar obstaja. Se pravi, da dosežemo ekvilibrium s prihodnostjo, smo v bistvu zrelativizirani na trenutna razmerja moči. Ne? V tem temelji ta ekvilibrium. Tako da lahko rečemo, da je časovnost projekta povezana z bolj generalno vlogo časa kot primarnega objekta izkoriščanja in prilaščanja danes. Časovnost oziroma čas, ki je v jedru ustvarjena razlik, ki je, kot pravi Lazzarato, čisti material vsake politične, družbene in estetske spremembe, je tako skozi projekt neutraliziran in administriran kot dopolnitev oziroma izpolnitev možnosti. In več kot je možnosti, vsi dobro vemo, več je tudi administracije. Zanimivo je z tega vidika pogledati tudi, kako to vrstna časovnost vpliva na osmišljanje družbene in politične vloge umetnosti danes. A mi še sledite, lahko še malo dokončam to, ker to je zelo pomembna tema za me. Konkretno je, kako se umetnost argumentira in reprezentira kot ena od bistvenih človeških dejavnosti, ki je obenem povezana tudi bolj s konkretnimi pravicami do svojega mesta v javnosti, finančnimi razmeri, podporami in tako naprej. Namesto, da bi umetnost se afirmirala prav kot moč, ki jo ima kot ustvarjalna sila, kot pravica do domišljije, kreacija, form, reprezentacij skupnostnega življenja, je njena vrednost največkrat podana skozi preštevanje projektov in vse splošno hiperprodukcijo. Mnogo umetniških akterjev, ki se danes na vseh frontah borijo s političnimi pritiski in radikalnimi finančnimi rezi subvencij in podpor umetnosti, pogosto artikulira skupen interes kot tudi kot ekonomsko vrednost. In mnogokrat je del argumentov za podporo umetnosti dejstvo, da je tudi umetnost pomemben del ekonomije in sodobnih kreativnih industrij. Čeprav je mogoče mestoma modro uporabljati jezik nasprotnika v politični argumentaciji, pa je ta argument napačen in pravzaprav ne afirmira umetniške dejavnosti kot take. Umetnost nima ekonomske vrednosti prav zato, ker ne moremo spekulirati in vzpostaviti enakovrednega razmerja med tem, kar je, in vrednosti tega, kar še pride. Ker ne moremo ovrednotiti predlogov za skupnostno bivanje, ki se artikulirajo ne glede na obstoječa oblastna razmerja, ker se skupnostni dolg ne more povrniti. Se pravi, da afirmirati umetnost za jezikom ekonomizma je ena od napačnih posledic njene tudi politične pseudoaktivnosti in mogoče prihaja čas, ampak to je res kot hipoteza in bolj za debato, ko bo najbolj radikalna politizacija umetnosti prav ta, radikalno se umakniti od vsakega proizvajanja ekonomske vrednosti prav zato, da se vzpostavijo nove politike časovnosti. Te ne morejo več participirati v neskončni produkciji novega in treningu kreativnih kontekstov, s katerimi bo mogoče zmagati na sodobnem trgu provokativnih in političnih umetniških projektov. Umetnost je, pravi filozof Agamben, razpoložljivost proti ničemur. In ta ničemur lahko beremo tudi, in to je interpretacija naprej, je pravzaprav neprestano se artikulirajoča in spreminjajoča se javnost. sestavljena iz mnogih različnih temporalnosti, šumov, prekinitev in podobno. Ali drugače, nekaj drugega je na delu, ko povežemo prakse ustvarjanja v umetnosti s časom. To ni spekulacija o njeni vrednosti, o tem, kaj naj bi postala, oziroma diseminacija tega, razširjanje tega, kar naj bi postala, pač pa je predvsem ustvarjanje form in skupnostnih načinov bivanja. Vprašanje je torej, in to je bolj vprašanje zdaj za pogovor, zakaj, to je težko vprašanje in veliko različnih odgovorov je nanj, kako delati umetnost na način, da se upre projektu. Hvala lepa.